ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับฤดูการเหมยหวี่แบบนี้มากๆนะคะหลายๆคนฟังแล้วก็บอกอะไรคะดีเจยุ้ยฤดูการเหมยหวี่นะคะฤดูการเหมยหวี่เนี่ยก็คือฤดูฝนของคนไต้หวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดฝนตกติดต่อกันอย่างนี้นะคะความน่าเบื่อก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปไหนได้ค่ะคุณผู้ฟังถึงจะออกไปนะคะก็จะต้องมีความแบบชื้นแฉะเปียกมาลอกมาแลกนะคะกลับมาเนาะดังนั้นค่ะคนไต้หวันเขาก็เลยจะนิยมนะคะหาซื้อหงอาหารมากักตุนไว้ภายในบ้านนะคะยิ่งถ้าแบบว่าใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยนะแค่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องฝ่าฝนออกไปทำงานเนี่ยก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะถ้าฝนมาตกในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยก็ขอพักผ่อนอยู่บ้านจะดีกว่านะคะดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ค่ะบางคนก็เลือกที่จะไม่ทำอาหารด้วยนะคะแล้วก็เลือกหยิบเอาอาหารสำเร็จรูปที่มีอยู่ในตู้เย็นหรือว่าตู้กับข้าวเนี่ยมาอุ่นร้อนแล้วก็รับประทานค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยจะมาพูดถึง1เมนูอาหารสำคัญเลยนะคะที่คนไต้หวันกว่า 80% เนี่ยต้องมีติดไว้ที่บ้านค่ะบางคนนะคะถึงขั้นมีติดไว้ในที่ทำงานด้วยนะจะเป็นเมนูอะไรนะคะพร้อมแล้วเราไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับช่วงเปิดตำราความอร่อยในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเมนูที่มีชื่อว่าแกงกะหรี่สำเร็จรูปพร้อมรับประทานคำว่าพร้อมรับประทานในที่นี้นะคะก็คือว่าคุณสามารถนำเอาซองแกงกะหรี่เหล่านี้ไปแช่น้ำร้อนหรือว่าฉีกซองนะคะเทใส่ถ้วยแล้วก็เข้าไมโครเวฟ 2-3 นาทีเท่านั้นนะคุณก็จะได้เมนูแกงกะหรี่สุดแสนอร่อยออกมาแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อเนื้อหาซื้อในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆมาปรุงรสเพิ่มเลยทีเดียวนะคะภาษาจีนเรียกว่ากาหลี่เถียวหลี่เปาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแพ็กเกจส่วนใหญ่ของแกงกะหรี่สำเร็จรูปในไต้หวันเนี่ยก็จะมาเป็นแบบถุงเลยนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าภายในเนี่ยเขาก็จะทำการปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะแล้วแต่บางเจ้าเลยนะที่สำคัญค่ะก็จะมีการใส่พวกผักต่างๆที่เหมาะแก่การที่จะบรรจุไว้ในแกงกะหรี่ด้วยนะคะซึ่งคนไต้หวันเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขานิยมรับประทานแกงกะหรี่ในสไตล์ญี่ปุ่นมากกว่านะซึ่งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของมันฝรั่งแล้วก็ในส่วนของแครอทนะคะผสมอยู่ด้วยนะแต่ว่าค่ะพอช่วงหลังมาเนี่ยก็ต้องยอมรับละค่ะว่าแกงกะหรี่จากประเทศอื่นเนี่ยก็เข้ามาตีตลาดได้ไม่น้อยนะคะก็เลยส่งผลให้ความนิยมชมชอบในข้าวแกงกะหรี่สำเร็จรูปของคนไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นค่ะเขาก็เลยมีการจัดทำนะคะผลสำรวจค่ะ10แบรนด์แกงกะหรี่สำเร็จรูปในดวงใจของคนไต้หวันประจำปีนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีแบรนด์อะไรกันบ้างครั้งนี้ขอเริ่มกันที่อันดับ1เลยดีกว่านะคะผู้ฟังสำหรับอันดับ1ค่ะเป็นแกงกะหรี่เนื้อวัวกะหรี่นิ้วโรลนะคะเป็นแบรนด์จากโรงพยาบาลมาเจอีเวนค่ะหรือว่าแม็กเคฮอสพิทอลเมมโมเรียลนั่นเองต้องบอกเลยละค่ะว่าโรงพยาบาลมาเจเนี่ยมีสาขาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือไล่ตั้งแต่ไทเปลงไปจนถึงซินจูนะคะเขาก็จะมีสาขาของโรงพยาบาลนะคะอยู่แต่ละเมืองเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าเมนูแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆนะคะเพราะว่านะคนที่รับประทานแล้วเนี่ยเขารู้สึกได้เลยล่ะค่ะว่าเป็นแกงกะหรี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยครบถ้วนจริงๆนะคะและที่สำคัญค่ะคนที่ไปพักอยู่ในโรงพยาบาลนะคะรักษาตัวเนี่ยนะเขาก็จะมีเมนูนี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าปริมาณของแคลอรี่นะคะต่อห่อเนี่ยเพียงแค่120กิ โลแคลอรี่เท่านั้นนะดังนั้นก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพและก็ชื่นชอบการรับประทานข้าวแกงกะหรี่ด้วยต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือข้าวแกงกะหรี่นะคะในแบรนด์มูจินะคะหรือว่าอูอิงเลี้ยงผินนั่นเองแบรนด์มูจินะคะเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการประทับตาอะไรลงไปในผลิตภัณฑ์ของเขานะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าอูอิงเลี้ยงผินนะคะคือไม่มีการสกรีนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ดูแบบสะอาดแล้วก็ดูแบบปลอดภัยมากๆนะคุณผู้ฟังแต่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าเขาก็มีการทำในส่วนของแกงกะหรี่ออกมานะแน่นอนแหละค่ะว่าตอนแรกก็คงจะทำจำหน่ายในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พอคนไต้หวันในเวลาไปญี่ปุ่นนะซื้อกันมาเยอะมากๆได้รับความนิยมมากๆก็เลยส่งมาจำหน่ายที่ไต้หวันด้วยนะคะซึ่งแกงกะหรี่ของเขาค่ะจะเป็นแกงกะหรี่ไก่นะคะเรียกว่าเป็นไนโยจิโร่กะหรี่นั่นเองซึ่งชาวเน็ตไต้หวันบอกเลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบแกงกะหรี่ที่มีกลิ่นของเนยของชีสนิดนึงเนี่ยก็ต้องรับประทานแกงกะหรี่สำเร็จรูปของมูจิเนี่ยแหละค่ะต่อมาอันดับที่3ค่ะคือแบรนด์แกงกะหรี่ที่มีชื่อว่าผู้ฟงซื้อผินนะคะหรือว่า CP นั่นเองซึ่งนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นผู้ฟงเป็น CP ของไต้หวันแล้วนะคะแกงกะหรี่ที่ขึ้นชื่อของเขาเลยก็จะต้องเป็นไทซื่อลุยกาหลีจีนะคะหรือว่าแกงเขียวหวานไก่ในสไตล์ไทยนั่นเองเลยค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในสมัยก่อนนะคะผู่ฟงหรือว่า CP ของไต้หวันเนี่ยก็คือจะจำหน่ายเฉพาะเนื้อไก่สดเท่านั้นนะคุณผู้ฟังให้กับผู้ประกอบการทั่วไต้หวันเลยนะคะช่วงหลังค่ะพอหลังจากที่เขาได้มีการนำเอาไก่บางส่วนเนี่ยมาเริ่มแปรรูปแล้วนะคะก็เลยหันมาทำในส่วนของเมนูนะคะที่เกี่ยวข้องกับไก่ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็มีความเป็นไทยมากขึ้นค่ะโดยนำสูตรต่างๆเนี่ยมาจากเมืองไทยเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปรุงเป็นรสชาติที่เรียกได้ว่านะรับประทานแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ากำลังอยู่ในประเทศไทยเลยนะคะและเมนูแกงเขียวหวานไก่ไทยนะคะจากแบรนด์ผู่ฟงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจที่คนไต้หวันรู้สึกว่ารับประทานแล้วเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองไทยจริงๆต่อมาอันดับที่4ค่ะคือโมสซื้อฮั่นเป่าหรือว่าโมสเบอร์เกอร์นั่นเองหากใครนะคะได้เดินทางไปที่โมสเบอร์เกอร์อยู่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีหรือเปล่าแต่ที่ไต้หวันนะคะเขาจะมีในส่วนของเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปอยู่นะคะเขามีทั้งข้าวสวยมีซอสน้ำสลัดนะคะแล้วก็มีเนี่ยแหละค่ะเจ้าแกงกะหรี่สำเร็จรูปแบบห่อเนี่ยวางจำหน่ายอยู่ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีตัวเลือกของเนื้อค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะมีทั้งเนื้อไก่เนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูให้เราเลือกด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่ชาวเน็ตแนะนำค่ะก็คือจะต้องเป็นโมซือยื่อซือกาหลีจีโร่นะคะก็ต้องเป็นแกงกะหรี่ไก่ในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพริกแกงเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยมาเป็นชิ้นเลยทีเดียวนะสามารถรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากจริงๆต่อมาอันดับที่5ค่ะคือแกงกะหรี่สำเร็จรูปจากแบรนด์ Green and Safe ค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่ายื่อซื่อพิงกัวกาหลีจีค่ะความพิเศษของแกงกะหรี่ห่อนี้ค่ะฟังจากชื่อแล้วแน่นอนค่ะว่าเป็นแกงกะหรี่ในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ายื่อซื่อก็คือญี่ปุ่นนะคะที่สำคัญก็มีคำว่าพิงกัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยมีการใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าสารอาหารเนี่ยเกินจากที่เราคาดหวังไปอีกนะคะและเขาเลือกที่จะใช้เนื้อไก่ด้วยละค่ะดังนั้นเนื้อไก่เนี่ยก็จะมีปริมาณไขมันไม่สูงมากนะคะที่สำคัญค่ะด้วยความที่แบรนด์ Green and Safe เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ดังมากๆในเรื่องของการผลิตและก็จำหน่ายนะคะสินค้าออร์แกนิกในไต้หวันนะก็เลยทำให้วัตถุดิบที่เขานำมาใช้ทำแกงกะหรี่ห่อนี้เนี่ยเป็นออร์แกนิกอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นใครที่อยากรับประทานแกงกะหรี่แบบออร์แกนิกมากๆเนี่ยนะแนะนำเลยว่าต้องเป็น Green and Safe เท่านั้นต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือแกงกะหรี่นะคะจากแบรนด์เว่ยหวังค่ะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือ VEWONG ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแกงกะหรี่ยี่ห้อนี้นะคุณผู้ฟังเป็นแกงกะหรี่ที่มีมานานนะคะหลาย10ปีแล้วนะในไต้หวันนะคะที่สำคัญค่ะเขาดังในเรื่องของกะหรี่นิ้วโร่ค่ะก็คือแกงกะหรี่เนื้อวัวนั่นเองนะเนื้อวัวของเขานะคะจะเป็นเนื้อวัวเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่อยู่ในซองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแล้วก็ชิ้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับราคาแล้วก็เทียบกับแบรนด์แกงกะหรี่อื่นๆในไต้หวัน ต่อมาอันดับ7ค่ะคือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเห่าใต้ซื้อผินค่ะหรือภาษาอังกฤษของเขาก็คือ House นั่นเองค่ะแบรนด์นี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะรสชาติของเขาเนี่ยมีให้เลือกระดับความเผ็ดด้วยนะคุณผู้ฟังมีทั้งแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากค่ะซึ่งคนไต้หวันเขาแนะนำให้ทานเป็นกาหลี่จีโร่แบบว่าจงล่านะคะก็คือเป็นแกงกะหรี่ไก่แบบเผ็ดปานกลางนั่นเองค่ะซึ่งนะคะด้วยความที่เป็นแบรนด์นำเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะแน่นอนว่ารสชาตินี่ก็คือเหมือนไปรับประทานที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญค่ะปริมาณแคลอรี่ต่อซองเนี่ยก็ไม่สูงเลยนะเพียงแค่166กิโลแคลอรี่เท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยละค่ะว่าคนไต้หวันจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะก็เลือกซื้อแบรนด์แกงกะหรี่ยี่ห้อนี้แหละค่ะมาเป็นของฝากต่อมาอันดับที่8ค่ะคือแบรนด์แกงกะหรี่ที่มีชื่อว่าเล่อหยาเล่อนะคะหรือว่า Royal Host นั่นเองต้องบอกเลยว่า Royal Host เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ร้านอาหารแฟรนไชส์ชื่อดังของไต้หวันค่ะซึ่งเขาจะมีเป็นร้านอาหารเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะสาขาของร้านอาหารเขาเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในย่านการค้าของแต่ละเมืองต่างๆทั่วไต้หวันเลยทีเดียวนะคะสามารถเสิร์ชหาชื่อได้เลยนะ Royal Host ค่ะแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะอาหารที่จำหน่ายภายในร้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเอ็นเอียงไปทางญี่ปุ่นอาจจะเป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นกับไต้หวันหรือว่าเป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นกับชาติอื่นๆบ้างค่ะซึ่งแกงกะหรี่สำเร็จรูปนะคะของเขาที่รับความนิยมมากๆเลยค่ะก็คือหมาหลิงสู่หนิวโร่กาหลี่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหนิวโร่ของเขาในที่นี้นะคะเขาจะใช้หนิวโร่เป็นแบบแผ่นๆนะคะไม่ได้เป็นแบบก้อนๆนะคุณผู้ฟังเหมือนเป็นเนื้อสไลด์มาแล้วเอามาทำแกงกะหรี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าตัวเนื้อเนี่ยก็จะบางก็ทำให้รสชาติของน้ำแกงกะหรี่เนี่ยซึมซาบเข้าไปในเนื้อได้มากขึ้นที่สำคัญนะคะเขามีในส่วนของเจ้าหมาหลิงสู่ค่ะหรือว่ามันฝรั่งนะคะใส่ลงไปด้วยนะนอกจากนี้ค่ะเขายังเพิ่มความเข้มข้นให้กับแกงกะหรี่ของเขาด้วยการใส่กะทิลงไปด้วยคุณผู้ฟังคิดดูว่าพริกแกงกะหรี่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นมาเจอกับกะทินะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆค่ะชาวเน็ตแนะนำนะคะบอกว่าทานกับข้าวว่าอร่อยแล้วของยี่ห้อนี้ถ้าทานกับเส้นบะหมี่จะอร่อยยิ่งกว่าอีกต่อมาอันดับที่9ค่ะคือแกงกะหรี่จากร้านหลันเชียงค่ะหรือว่าร้าน Blue Elephant นั่นเองนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยละค่ะว่าร้านหลันเชียงนะคะเขาเป็นแบรนด์อาหารนะคะที่ทำในส่วนของอาหารไทยชื่อดังมากๆในไต้หวันค่ะนอกจากนี้เขายังมีในส่วนของร้านอาหารไทยอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในไต้หวันด้วยนะคะดังนั้นพอแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆค่ะเขาก็ตัดสินใจทำเป็นในส่วนของแบบสำเร็จรูปพร้อมรับประทานขึ้นมานะคะซึ่งรสชาติก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่คนไต้หวันนะคะสามารถรับประทานได้ค่ะก็คือไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะแล้วก็เข้มข้นนะคะมีวัตถุดิบที่เป็นในสไตล์ไทยเนี่ยครบถ้วนเลยทีเดียวและสุดท้ายอันดับที่10ค่ะคือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเหลียนเชี่ยซื้อผินค่ะกับเมนูยื่อชื่อกาหลี่จีต้องบอกว่าแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงสำหรับอาหารในสไตล์ที่สำเร็จรูปพร้อมรับประทานของไต้หวันนะคะเมนูขึ้นชื่อของเขาก็คือแกงกะหรี่ไก่ค่ะในสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะภายในก็จะมีแครอทมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีในส่วนของมันฝรั่งก็คือตามแบบออริจินอลในสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะที่สำคัญเมื่อเขามาแรงเป็นน้องใหม่แบบนี้เขาก็ต้องมีข้อดีถูกไหมคุณผู้ฟังข้อดีของเขาก็คือว่าปริมาณแคลอรี่นะคะต่อ1ซองเนี่ยเพียงแค่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นและยังไม่มีการใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นลงไปอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างเลยคะสำหรับ10แบรนด์แกงกะหรี่นะคะที่คนไต้หวันชื่นชอบเอาเป็นว่าหากคุณมาอาศัยอยู่ในไต้หวันหรือว่ามาเที่ยวไต้หวันอยากจะหาซื้อของฝากหรือว่าอยากจะหาอะไรที่ทานแล้วแบบแซ่บๆรสชาติจัดจ้านนะคะแกงกะหรี่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาก็เบาสบายจับต้องได้นะคะที่สำคัญก็คือสามารถซื้อเก็บไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็ฉีกซองอุ่นร้อนแล้วก็ราดข้าวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ไปแค่ผ่านไป